Euskadi Irratia.
Maiatzaren 12ena da gaurkoa, lehen ere esan dugu, erizaintzaren nazioarteko eguna dela. Koronavirusaren pandemiaren erdi-erdian datorren, ospakizun aurten. Janire Hernandez, egun hon. Gema Bikuña, egun hon zuri ere.
Bai, egun hon, egun hon.
Eta bioi zorionak, gaurko eguna batik.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Janire, Gema, biak erizaina zarete. Janire, zu COVID-a bete-betean sartu den erietxe batean.
Bai.
Barakaldon.
Bai. Barakaldon, San Eloi Ospitalean ekitan dut lan, eta ba, hasieratik izan dugu koronavirusa.
Eta nola eraman duzue? Nolakoa izan da aldia guztia?
Buf, oso txarto bizi izan dugu. Hau dana, bueno, ailegatu zeniez, pero barik, eta oso esperientzia gogorra izan da. Beldur izan gara. Mm-hmm. Beldurra izan dugu.
Gema, zuk Mendaron lan egiten duzu, ezta?
Bai, Mendaron bertan. Nik larri helditan lan egiten dut. Eta Janirek esaten dauen bezala, ba hori, egoera berrixa, ez ezaguna danondako, beldurra pasatu dugu, hasierako astiak oso, ba, eskankitasun handia zeuen, birusan arabera, bera, zela izango zan, protokoloak aldatzen zidan, estresa, angustia, bai, izan da, buf, egoera gogorrak bizi izan ditugu. Eta orain di pasatzen ari gara, baina, bueno, pixkatu oitu bezala egin gara, ez dakit, oitu egitza da, baina, bueno.
San Eloiko erietxean lanean ari zinela, Janire, zer izan da gogorrena? Zer sortu dizu zuri zirrara gehien?
Gogorrena, pues pazienteak ikustea, horrelarri ikustea, familiak alboan ez izateak gogorra izan da. Gero ere, tentzio momentu batzuk eukitu kauza bizi izan dugu, ospitaletan kauza. Eta bueno, gogorra, ba, zaintzen zenuenean paziente bat, eta igatzen zinenean urrengo egunean, eta etzegoenean elguzi baten zagoelako, edo hilzalako, diziren momentu nahiko gogorrak.
Zue kasuan, Gema?
Bai, nik Janire...
Zuk zainketa berezien gelan egiten duzu lan gainera, ezta? Zainketa berezien unitatean.
Nik urgentzitan, eh?
Urgentzietan egiten
bai,
duzu.
Bai, urgentzitan. Guk urgentzitan bizi izan dugun egoera egisa esan Gipuzkoan eko kontrolatuta egon da, bueno, lan auki dugu, baina urgentzitako, pazienteak asko jeitsi ziren, bakarrik bideratzen ziren, ba, sintomas itxustenak, eta orduan, ba, auki dugu lana, baina neko kontrolatuta egon gara. Eta Janirek esan da de moduan, erezako gogorrena izan da, pazientien bakardadea. Ez, beraiek askotan guk boxa areara bakarrik ustean genitxun banan-banan sartzen, eta ingresatzen baldin maziren ere bakarrik ingresatzen ziren, eta familiak etxian, edo kotxian, eta buf, hori gogorra izan da guretzako bai.
Eta ziurrenik, olako egoera batean, gaixo hori, hartatzen ari zireten gaixo hori, bakarrik dagoenean, sekula baino garrantzia gehiago du erizainaren beraren funtzioak, ez da?
Bai, klaro, ba, hor egon behar garelako. Bueno, egisa esan, eta esan behar duguna da bai, ez pandemia honen bakarrik betik egon gara erizainak en primera linea, beti gaude erizainak 7 egun 24 ordu 365 egunak hor, eta bai, igual orain bizibilitate gehiago daukagu pandemia honekin, baina esan behar da gure lana betik izan dela horregotia, eta esku bat ematea, eta sonrisa bat ematea, eta bueno, ba, hori be esan behar da.
Janire?
Gauza bera, esan beharko dut. Nik uste dut orain agerian geratu dira, edo gehiago ikusi direla gure zainketak beti egon gara, baina bueno, ikusi dira orain hobeto, eta hori familia alboan ez izateak nabaritu egin da asko, eta bueno, gube familiekin hitz egin dugu, kalma emateko, berriak emateko, eta hori dana, bueno, gogorra izan da. Zaindu behar genuen, alde batetik zaindu behar genuen paziente eta familia ere zaindu behar genuen bestaldetik.
Zuen buruaren, zeuen osasunaren arriskua pentsatzen dut, momentu batean baino gehiagotan sentituko zenutela. Horrek nola eragiten du zuen lana egiteko modu horretan?
Bueno, ba, hasieran esan dugun bezala, beldur handixa. Beldur handixa eta angustia. Eta lehenengo egunak gero etxera bueltatzia. etxera bueltatzia, bakoitzak bere etxean panorama desberdina ditu, batzuk ume txikiak dituzte, beste batzuk dituzte gurasoak zaintzeko, edo bueno, bakoitzak bere egoera dauka, eta orduan nik bai aukin nuen beldurra, hasieran kontagiatzeko beldurra, eta angustia hondixa, eta gero ba fisikamente guk epia jartzen ditugunean, jarri behar ditugula, ba hor telebistan ikusten dian, ba bata, zera maskarilla eta hoe guztia jarrita, baita buruko minakin, orduan aste zara ja estarriko minakin ere, eta aste zara pixkat somatizatzen ere, nik uste dut hori dano pasatu zaigula, eta termometro jarrita, bueno, ez dakat kalenturia, ez dut arrapo, ez, eta pixkat bildur horrekin bai bizi izan gara, sobretodo lehenengo hiru lau astiak. Ni bentzet.
Ja nire, zugera bai.
Bai, gauza bera, egon ziren azte batzuk, zeinak azten ginen, buruko minegaz, sintomak nabaritu nahi, nik ustut, azkenean antzietate hori zen, beldurra, hori dana ere epiak orduz eta orduz izateak be buruko minak eragiten zuen, eta beldurra.
Olako muturreko egoera batean lanerako behar zenuten adina bitarteko izan duzue, edo zer bota duzue faltan?
Pues bota dugu faltan, momentu batzuetan, pues material falta egon da, baina modu orokor batean egon da material falta. Baina azkenean, pues hartzen genuen edo gauza bat, edo beste gauza bat, eta edo poltzekin edo, eta egiten genuen, baina nik uste dut modu orokorrean momentu batzu, eta momentu kritiko batzuetan egon dira apur bat justo, dana egon da apur bat justo, edo paziente askori egin behar genion aurre.
Honek utziko ditu zauriak, bizi izan den honek guztiak?
Bai, bueno, ba, nik ustot zauriak baietz, ez duguna astu behar da, familia askok, familitarteko bat edo bi galdu dituztela. Uh-huh. Eta horro askotan, telebistan esaten dituzte gaur ez dakiz emati hildako, eta ematen dau, diala zenbaki bat bakarri, baina hildako zenbaki horien atzekaldian, bakoitzan atzekaldian, pertsona bat izena abizen batekin dago, familia batekin eta historia batekin. Eta buf, gogorra da, eta zauriak bautziko ditu. Eta guregan, langileongan, ba, esperientzia vital bat bezala bai, ikasketa esperientzia bat be bai, eta gero sozialean, ba, nik espero dut, pixkat danak ikasita irtetzia egoera honetatik. Ez dakit, konsientzia, kolaborazio eta hori oine agertzen adibian gauza guztien, horrein ikasketa bat egitia danon genera. Nik esperantza hori dakar, bestela berriz gotatzia lehen egoerara, ba, ez dakit.
Ja, nire ze irakaspen utzi beharko liguke honek guztiak?
Ze irakatze, pues, ez garela, aula garela ezken batean, eta dekoguna desmontatu daiteke bat batean. Ba, nire gauza bat utzi dit, eta lantalde oso garrantzitsua egin dugula. Denon artean joan gara batera. Eta pandemia honeri aurre egiteko adibidez ospitaletan ikuste dut batu ditugula gure indarrak batu ditugu bai erizainok, erizain laguntza, helio zelatzariak, medikuak, garbiketa zerbitzatzen joan gara batera eta lan talde garrantzitsua egin dugu eta horrek esperientziaren parte positiboa uzten dit.
Lan egitea tokatzen zaizue gaur, Gema, Janire?
Ez, ni azte dukare arte, jai, ailau egun hauek jai ditut. Osek, ezin ezke jatu.
Janire?
Ni libre nago gaur.
Libre, bueno, behar den bezala ospatzeko modua baduzue. Gaurtik, gaur, faktorian nahi izan dugu. Zuen testigantza biltzea, maiatzaren 12. Honetan, erizaintzaren nazioarteko egun honetan. Eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta guztiagatik.
Bai, zeuri, behin.
Guxu, behin.
Agur.
Bere ala goizeko 10, 10:00 albisteak eta gero Manu Etxezortuk jarraituko dugu faktorian. Bihar goizeko 7:00 itzuliko da Maite Artola.